Fiți binecuvântați, preiubiții mei, frați și surori. Vă spun din nou bun venit tuturor celor ce v-ați alăturat nouă pentru momentul de învățătură înaintea căruia ne aflăm. Mulțumesc Domnului pentru toți aceia care au înțeles că e o seară în ziua de închinare, în ziua închinată Domnului, o seară în care, în situația în care ne aflăm, rămânem lângă învățătura Cuvântului Lui Dumnezeu chiar și în forma aceasta. Așadar, fiți bineveniți! Doresc ca și momentele pe care le petrecem împreună prin această metodă să fie benefice pentru fiecare dintre noi, prin învățătura pe care o primim și astăzi, în această după-amiază, seară, dacă doriți, din Cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu. Aș vrea să plecăm ființele noastre în rugăciune înaintea Domnului. Părinte Ceresc, lăudăm numele Tău pentru că avem ocazia și oportunitatea să deschidem din nou cuvântul Tău, să-L putem citi în toată frumusețea și splendoarea Lui și să putem învăța din cuvântul Tău ceea ce Tu dorești să rămână în inima și în viața noastră. Mulțumim pentru că și în aceste momente ne putem concentra asupra cuvântului Tău. Doresc din toată inima să binecuvintez pe fiecare dintre cei care ni s-au alăturat în acest moment de învățătură prin internet, să-i binecuvintez așadar cu o atenție deosebită, cu o putere de concentrare, pentru că astfel în momentele care ne stau înainte să ne putem bucura din nou de frumusețea cuvântului. Doamne, este cuvântul Tău, noi suntem slabi, neputincioși, dar Tu îl poți desluși pentru fiecare dintre noi în toată frumusețea Lui, dar mai ales Tu îl poți așeza în inimile noastre ca să aducă rod la vreme potrivită. Așează, Doamne, cuvântul Tău în viața noastră și astăzi. Așează-l astfel încât să rămână și să întărească și să învețe ființa noastră, pentru că astfel, cunoscându-te, să știm să te onorăm așa cum se cuvine în lumea în care ne-ai așezat. Îți mulțumim că vei fi cu noi, că ne vei da cuvântul Tău, că vei lucra în viețile noastre, prin Duhul Sfânt. Lucrează în fiecare dintre noi ceea ce îți place ție și fii binecuvântat și prin ascultarea și prin propovăduirea cuvântului Tău și în această seară. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Aș vrea în această după-amiază, în această seară, dacă doriți, să citesc Psalmul 105, pe care aș vrea să îl prezint. În dimineața acestei zile, la Biserica Emanuel, am început studiul cărții Estera. Și am văzut că în această carte, deși nu este pomenit niciodată numele lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu este incontestabilă datorită providenței sale. Am privit la această providență supremă a lui Dumnezeu, care instrumentează istoria după bunul lui plac. Dumnezeul care promovează oameni, care pune oameni acolo unde este nevoie, Dumnezeul care întotdeauna își așează oamenii potriviți în locul potrivit, pentru momentul potrivit. Este Dumnezeul a cărei providență ar trebui să ne uimească, să ne încânte, să ne influențeze, să ne cucerească. Această providență supremă a lui Dumnezeu este o realitate incontestabilă în istorie. O vedem la lucru din nou și din nou în moduri dintre cele mai minunate, miraculoase, dar și obișnuite. Atunci când crezi că toate lucrurile s-au încheiat, s-au închis, atunci când îți face impresia că Dumnezeu a pierdut bătălia, de nicăieri, de nici unde, Dumnezeu scoate oameni gata pregătiți. L-am văzut pe Ilie necășit, considerând că a rămas el singur. În providența lui, Dumnezeul anunță că mai erau încă 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Am văzut și astăzi în cartea Estera providența lui Dumnezeu care ridică un om, Mardoheu, de altfel recunoscut și în una dintre listele descoperite arheologic din vremea respectivă, unde numele lui este pomenit ca unul dintre slujbașii importanți din vremea împăratului Xerxes sau Ahasveroș, pe numele lui ebraic, așa cum e prezentat în cuvântul pe care noi l-am avut din cartea Estera. Mardoheu, acest om care nu și-a plecat genunchiul înaintea lui Haman și nimeni și nimic nu l-a putut face să-și plece genunchiul înaintea lui Haman, ceea ce de fapt a generat toată lucrarea despre care citim în cartea Estera. Așadar, providența lui Dumnezeu. Vreau să citesc Psalmul 105, care este un imn al sărbătoririi acestei providențe, a providenței supreme a lui Dumnezeu. Această providență uimitoare, spectaculoasă, inegalabilă. Numai Dumnezeu este în stare de ceea ce providența lui produce. Psalmul 105. Lăudați pe Domnul, chemați numele lui, faceți de cunoscut printre popoare isprăvile lui, providența lui. Cântați, cântați în cinstea lui, vorbiți despre toate minunile lui. Din nou, e providența lui. Făliți-vă cu numele lui cel sfânt, să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Alergați la Domnul, la sprijinul lui. Căutați necurmat fața lui. Aduceți-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut, de minunile, de judecățile rostite de gura lui, sămânța robului său Avram, copia lui Iacov, aleșii săi. Domnul este Dumnezeul nostru. Judecățile lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul. El își aduce aminte întotdeauna de legământul lui, de făgăduințele făcute pentru 1000 de neamuri de om și cuvinte. De legământul pe care l-a încheiat cu Avram și de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac. El l-a făcut lege pentru Iacov, legământ veșnic pentru Israel, zicând, ție îți voi da țara Canaanului ca moștenire, care v-a căzut la sorți. Pe atunci erau puțini la număr, foarte puțini la număr. Și străini în țară mergeau de la un neam la altul, de la o împărăție la un alt popor. Dar n-a dat voie nimănui să-i asuprească și a pedepsit împărați din pricina lor. Nu vă atingeți de unșii mei, a zis el, și nu faceți rău prorocilor mei. A chemat foamete asupra țării și a tăiat orice mijloc de trai. L-a trimis înainte pe un om, Iosif, a fost vândut ca rob, i-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare, până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanțurile și stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit, l-a pus don peste casa lui și dregătorul tuturor averilor lui ca să lege după plac pe domnitorii lui și să învețe pe bătrânii lui înțelepciunea. Atunci Israel a venit în Egipt și Iacov a locuit în țara lui Ham. Domnul a înmulțit poporul său foarte mult și l-a făcut mai puternic decât potrivnicii lui. Acestora le-a schimbat inima până acolo că au urât pe poporul lui și s-au purtat mișelește cu robii săi. A trimis pe robul său Moise și pe Aron, pe care l-a lăsese prin puterea lui. Ei au făcut semne minunate în mijlocul lor și au făcut minuni în țara lui Ham. Au trimis întuneric, au adus negura, ca să nu fie neascultător la cuvântul lui. Le-a prefăcut apele în sânge și a făcut să le piară toți peștii. Țara lor a forfotit de broaște până în odăile împăraților lor. El a zis, au venit muștii otrăvitoare, păduchi pe tot ținutul lor. În loc de ploaie le-a dat grindină și flăcări de foc în țara lor. Le-a bătut viile și smochinii și a spremat copacii din ținutul lor. El a zis, și-au venit lăcuste. Lăcuste fără număr, care au mâncat toată iarba din țară, au misunit roadele de pe câmpiile lor. A lovit pe toți întâi născuți din țara lor, toată pârga puterii lor. A scos pe poporul său cu argint și aur și niciunul n-a șovăit din semințiile lui. Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor, căci i-a apucat și groaza de ei. A întins un nor ca să-i acopere și focul ca să lumineze noaptea. La cererea lor a trimis prepelițe și i-a săturat cu pâine din cer. a deschis stânca și au curs ape care s-au vărsat ca un râu în locurile uscate. Căci și-a adus aminte de cuvântul lui cel sfânt și de robul său Avram. A scos pe poporul său cu veselie, pe aleșii săi în mijlocul strigătelor de bucurie. Le-a dat pământurile neamurilor și au pus stăpânire pe rândul muncii popoarelor ca să păzească poruncile lui și să țină legile lui. Lăudați pe Domnul! Psalmul 105. Un psalm în care este cântată providența supremă a lui Dumnezeu. Două prezentări sunt evidente în acest psalm. În primele 7 versete e prezentat impactul providenței supreme. Ce impact ar trebui să aibă providența lui Dumnezeu în viața aleșilor săi? Spune în versetul 6, sămânța robului său Avram, copiii ai lui Iacov, aleșii săi. Însuși, această alegere este o parte a providenței lui Dumnezeu, e făcută prin providența lui Dumnezeu. Și deși noi suntem sămânța lui Avram, așa suntem învățați și în Noul Testament, că noi suntem din seminție, din sămânța lui Avram, nu suntem copiii lui Iacov. Suntem din sămânța lui Avram, că suntem fii ai credinței, născuți din nou, dar suntem biserica lui Hristos, care este un lucru total diferit. Dar impactul providenței supreme trebuie să fie real în viața aleșilor săi, fie că e vorba de copiii lui Iacov, națiunea lui Israel, spre care în mod direct se adresează autorul acestor cuvinte, fie că e vorba de noi, sămânța lui Avram de astăzi, urmașii Domnului Iisus Hristos. Impactul acestei providențe. A doua prezentare este istoria providenței supreme. Și avem modul absolut superb și spectaculos în care Dumnezeu prin providența sa a lucrat, astfel încât legământul său, promisiunea sa, cuvântul său să fie împlinit. Și totul cu același țel, ca poporul Israel, copiii lui, să păzească poruncile lui și să țină legile lui. Voi încerca să privesc spre ambele, deși intenția mea inițială a fost să privesc doar spre acest impact, pentru că impactul acesta este foarte important. Și astăzi am citești pur și simplu lecturarea cărții Estera, te umple de încântare, de uimire, de copleșire, să vezi modul în care Dumnezeu lucrează supranatural, modul în care prin providența lui Dumnezeu găsește omul potrivit și îl așează la locul potrivit, la momentul potrivit, ca să-și împlinească planul și scopul. Este întotdeauna fenomenal, este întotdeauna uimitor. Și noi, ca aleși ai săi, ar trebui să avem și să trăim sub impactul acestei providențe, pentru că suntem beneficiari direcți ai providenței lui Dumnezeu. Da, suntem ce suntem prin providența lui. Impactul providenței lui Dumnezeu ar trebui să fie la fel de bine văzut peste copiii lui și astăzi. Aș vrea să prezint trei efecte profunde și permanente pe care providența lui Dumnezeu ar trebui să le aibă în viața noastră ca impact. Atunci când vorbim despre noi, aleșii lui, nu suntem copiii lui Iacov, dar suntem sămânța lui Avram, prin Iisus Hristos, noi suntem familiile binecuvântate de Dumnezeu prin sămânța lui Avram, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Suntem sămânța lui Avram, chiar dacă nu suntem copiii lui Iacov. Suntem copiii lui Dumnezeu prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Providența lui a făcut să fim ceea ce suntem. Prin urmare, impactul acestei providențe ar trebui să fie foarte real, dacă se poate spune foarte real. Ar trebui să fie evident în viața fiecăruia dintre noi. Trei efecte. Închinare, încântare și înrolare sau însușire. Pe de o parte, impactul providenței lui Dumnezeu ar trebui să se vadă în închinare. O închinare care nu mai are nevoie de niciun alt fel de imbold decât providența supremă. Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, faceți cunoscut printre popoare isprăvile Lui, cântați, cântați în cinstea Lui, vorbiți despre toate minunile Lui, alergați la Domnul, la sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui. Cuvinte care vorbesc despre închinare. Cuvinte care ne arată impactul covârșitor pe care providența, pe care noi toți am observat-o, providența lui Dumnezeu în viețile noastre, ar trebui să-l producă, este închinarea. De ce ne închinăm? Nu ne închinăm nici ca să ne distrăm, nu ne închinăm nici ca să ne simțim bine, nu ne închinăm nici că suntem obligați, nu ne închinăm nici că așa se face, nici ca să treacă vremea. Ne închinăm pentru că acesta este efectul produs de providența supremă, specială, glorioasă, excepțională a lui Dumnezeu realizată în viețile noastre. Așa se concretizează înțelegerea acestei providențe. Oricine se închină din orice alt motiv, trebuie să înțeleagă că e greșit. E în eroare. Închinarea noastră este rezultatul înțelegerii, dacă vreți, rezultatul gustului plăcut lăsat în viața noastră de această providență specială a lui Dumnezeu. Providență care nu s-a evidențiat doar în istoria națiunii lui Israel, în istoria cărții Estera, ci și în istoria mântuirii noastre. Și astăzi, viața noastră este trăită datorită acestei providențe. Providența lui Dumnezeu, setea de închinare, dorința de închinare, imboldul închinării. Acesta este impactul. Sigur că acțiunile sunt clare. Cinstiți pe Dumnezeu, dacă înțelegem providența Lui, care n-are la bază niciun fel de interes propriu, ci doar bunătatea Lui și dragostea Lui pentru fiecare dintre noi. Providența Lui, care este exprimarea iubirii sale și a supremației sale, ne îmboldește să-L cinstim. Lăudați pe Domnul! Așa începe și așa se încheie această cântare. Pentru că, într-adevăr, Dumnezeul care are o asemenea putere de a prevedea și de a produce și de a plănui cu atâta exactitate și cu atâta precizie, prin bunătatea lui, tot ce dorește el, e cu siguranță Dumnezeul care merită cinstea pe care o aducem. Lăudați pe Domnul. A doua acțiune a închinării. Chemați numele Lui. Chemați numele Lui. Este o parte integrantă a închinării, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament. Mereu în Cartea Psalmilor apare această invitație de a chema numele Domnului. În Noul Testament ni se spune în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul al doilea, că biserica e grupul acelor credincioși care, sfințiți fiind prin sângele Domnului Isus Hristos, se adună într-un loc și cheamă numele Domnului Isus Hristos. Cheamă numele Celui ce le este Domn, numele Celui ce le este Mântuitor. Închinarea nu are cu sine distracție. Nu are cu sine inventivitate. Închinarea înseamnă cinstirea lui Dumnezeu și înseamnă chemarea numelui lui Dumnezeu. Să-l cinstim, să cântăm, să cinstim, să chemăm, să cântăm Și atunci când îl chemăm pe Dumnezeu în rugăciunile noastre, fiind adunați în prezența sa, când chemăm numele lui, cântăm numele lui, îl cinstim cântând numele lui. Comunicați, vorbiți, faceți de cunoscut printre popoare, vorbiți despre toate minunile lui. Închinarea înseamnă să comunicăm, să vorbim, să învățăm despre Dumnezeu, despre planul lui Dumnezeu, despre persoana lui Dumnezeu. Asta înseamnă închinare și providența aceasta supremă are ca impact dorința de a comunica cu alții. În închinarea noastră îl cinstim, îi cântăm, îl chemăm și comunicăm numele lui. Este și acțiunea căutării. Căutați, alergați la Domnul, la sprijinul lui, căutați necurmat fața lui, spune versetul 4. Ceea ce ne arată că această închinare nu este un act care se petrece doar când suntem împreună cu mai mulți la oaltă, ci este un act care se poate petrece în mod permanent în viețile noastre. Dacă zice, căutați necurmat fața lui, înseamnă că orice moment în care plecăm ființa noastră înaintea lui, să chemăm numele lui, să cinstim numele lui, să comunicăm numele lui, este un moment în care prezența lui este cu noi, este un moment de închinare. Pentru că închinarea presupune să-l cinstim, să-i cântăm, să comunicăm, să-l chemăm, să-l căutăm. Închinare. Aș vrea să o spun foarte apăsat. Închinarea e un efect al providenței lui Dumnezeu. E efectul prin care Dumnezeu vrea să marcheze viața noastră pentru totdeauna. Viața noastră de închinare este un răspuns la impactul pe care providența lui Dumnezeu îl are în viețile noastre. Și atunci când avem de-a face cu oameni care n-au nicio sete de închinare, atunci când avem de-a face cu oameni care nu sunt dispuși de închinare decât dacă se schimbă și acolo și dincolo și dincolo, că lor nu le place așa, că așa e învechit, că așa sunt bătrânii, că așa. Când închinarea e discutată în felul ăsta, închinarea n-are niciun fel de sens. Aceea nu este închinare, aceea este distracție, împlinirea unor plăceri, împlinirea unor pofte personale, n-are nicio legătură nici cu Dumnezeu, chiar dacă numele lui Dumnezeu este pomenit de nenumărate ori, ca și când am avea nevoie să repetăm la infinit. Închinare. Iubitul meu, frate și soră, te întreb. Descoperi acest efect în viața ta? Atunci când fie mergem și ne adunăm la casa lui Dumnezeu, fie iată stăm și ascultăm cuvântul învățăturii lui Dumnezeu, fie suntem singuri în casele noastre, avem această sete de a ne pleca înaintea lui Dumnezeu, de a căuta numele Lui, de a chema numele Lui, de a cinsti numele Lui, de a comunica închinare. Al doilea efect al acestui impact al providenței supreme este încântare. Făliți-vă cu numele lui cel Sfânt să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Observați că această bucurie, această încântare, această fală despre care vorbește versetul acesta sunt posibile doar în viața aceluia în care impactul închinării este prezent. Dacă efectul închinării este acolo și dacă închinarea lui este din pricina faptului că este copleșit de previdența lui Dumnezeu, atunci această încântare e întotdeauna o realitate. Încântarea nu vine din ceea ce se face în închinare, ci vine din ceea ce providența lui Dumnezeu ne demonstrează zi de zi și ceas de ceas. Aici accentul cade din nou pe numele Său și pe modul în care gândim numele Său, pe faptul că numele Său reprezintă o valoare inestimabilă, că având numele Său în noi, chemat peste noi, faptul că atunci când chemăm numele Său, numele Său este disponibil, e așezat, ne identificăm cu numele Său, numele Său este așezat peste noi, este în noi, este cel mai încântător lucru care se poate întâmpla. Nimic mai superb, mai frumos și mai măreț nu se poate întâmpla decât ca numele Lui să fie investit în tine și în mine. Așa cum Domnul a vorbit lui Anania când l-a trimis la Saul din Tars și a spus că Saul din Tars este un vas care trebuie să poarte numele lui Dumnezeu. Observați valoarea acestui nume. Făliți-vă cu numele Lui. Valoarea. Câtă valoare are numele Lui pentru mine, pentru tine? Un om nu se fălește decât atunci când are sau consideră că are anumite valori cu care se poate făli. Sigur, câteodată ne fălim cu valori care nu sunt valori, dar noi le considerăm valori. Și atunci vezi oameni care se laudă ba cu una, ba cu alta, așa cum se și vede astăzi. Și sigur, cei care nu sunt născuți din nou și nu fac parte dintre cei aleși a lui Dumnezeu sunt pierduți. Ei nici nu înțeleg asta. Ei se laudă cu valori care trec, care au valori pământești, care presupun o valoare pe care o poți cântări sau o poți număra, o poți măsura. Dar alesul lui Dumnezeu, care are parte de numele Lui, știe că numele lui Dumnezeu este valoare care nu poate fi nici cântărită, nici măsurată, pentru că este valoarea supremă. Aici fala nu are de-a face cu mândrie și cu aroganță, ci care are de-a face cu smerenia și uimirea faptului că Dumnezeu și-ar așeza numele suprem într-unul ca mine și într-unul ca tine. Cu asta are de-a face fala. Fala nu ne aparține nouă. Fala e în valoarea numelui lui Dumnezeu. Numele Lui e valoarea cea mai mare. De fapt, între cele 10 porunci este aceea în care ni se spune că valoarea numelui lui Dumnezeu e atât de mare încât nimeni nu are voie să ia în deșert, să folosească numele lui Dumnezeu în feluri și în chipuri neatente, negândite, triviale, pentru că va fi pedepsit cu siguranță. Valoarea numelui Său. Numele Lui e peste tine. Ești chemat să chem numele Lui. Ai privilegiul de a căuta și de a chema numele Lui și numele Lui este așezat peste tine. Porți numele Lui. Asta e o fală. Observați vrednicia numelui Său. Făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt. Ce face numele Lui să fie atât de valoros? Vrednicia acestui nume. Ce face ca numele acesta să fie vrednic? Faptul că El este unic, e separat. E un nume care n-are nimic de a face cu lumea asta, cu pământul ăsta. E un nume care nu se amestecă și care nu poate fi amestecat cu nimic trivial, cu nimic frugal, cu nimic gol. Numele Lui este sfânt. Sfințenia numelui lui Dumnezeu vorbește despre vrednicia acestui nume. Și atunci când înțelegi ce valoare este în tine prin numele Lui și vrednicia pe care o primești tu însuți prin numele Lui, pentru că acolo unde numele Lui cel Sfânt e așezat pentru că cel în care este așezat e sfințit. Descoperim peste tot în Vechiul Testament că acolo unde este prezent Dumnezeu, locul în care este prezent Dumnezeu este Sfânt, pus deoparte, separat, unic. Așa este numele Lui peste viețile noastre. Dacă n-am fi fost sfințiți prin sângele Domnului Iisus Hristos, numele Lui n-ar fi fost peste viețile noastre. Și o spunem clar pentru cei care poate încă nu sunt întorși la Dumnezeu, chiar dacă au o religie evanghelică. O spunem clar și răspicat. Dacă Domnul Iisus Hristos nu a pătruns în viețile noastre cu sfințenia Lui, cu măreția Lui, cu frumusețea Lui, cu slava Lui, cu mântuirea Lui, cu sfințenia Lui, suntem în continuare pierduți. Dar numele Lui e în noi pentru că am fost sfințiți prin sângele Lui. Și astfel, vrednicia Lui devine vrednicia noastră. De ce ești vrednic să te închini înaintea unui asemenea Dumnezeu mare? În fața Lui alții s-au închinat și au fost pedepsiți cu moartea pentru că n-au fost vrednici. De ce tu și eu suntem vrednici? Din pricina numelui Său. Așa este numele Său, așa trebuie să fim și noi. Veselia numelui Său. Să se bucure inima celor ce caută acest nume. Veselia că acest nume e identificat cu tine, e identificat cu mine, n-are egal. Nu are surogat, nu are înlocuitor. Această prezență a numelui Său în inima noastră, în ființa noastră, nume valoros și vrednic, aduce această bucurie, bucuria căutării. Bucuria căutării. Nu-L căutăm ca să ne bucurăm. Îl căutăm pentru că ne-a produs bucurie. Bucuria este produsul acestei căutări. Bucuria nu este obiectivul căutării. Nu-L cauți pe Domnul ca să te bucuri. Pe Domnul îl cauți pentru că e vrednic. Pentru că numele Lui este sfânt. Și atunci când L-ai chemat și numele Lui a pătruns în viața ta, atunci ai devenit vesel. Bucuria aceasta care stăpânește inima în care Domnul este Domn e uimitoare. Ea nu poate fi descrisă. Cine nu o are, nu poate înțelege nici dacă o vede la altul, nici dacă o aude descrisă. De aceea astăzi e atâta tevatură pe tema bucuriei. Toată lumea caută bucurie, toată lumea crede că Dumnezeu ar mai trebui să mai facă ceva. Întâlnesc mereu oameni care stăruiesc și se roagă ca Dumnezeu să mai facă ceva pentru ca ei să se bucure. Ce ignoranță crasă, ce lipsă, ce analfabetism biblic, ce lipsă de cunoaștere a Scripturilor. Dumnezeu a făcut deja mai mult decât meriți, tu sau eu. Și Dumnezeu nu va face nimic în plus ca bucuria ta, pentru că tu o găsești cine știe unde, să fie reală. Dumnezeu deja a făcut totul. Bucuria ta e în Hristos, în numele care este mai presus de orice nume, în numele Sfânt, care este cea mai mare valoare, în care este vrednicia veacurilor. Numele Lui. Încântare. Providența lui Dumnezeu impactează viața noastră așezând această încântare. O încântare permanentă, care nu dispare, care nu ține de evenimente, de împrejurări, care este permanentă. De-aia le-am numit efecte profunde și permanente. Al treilea efect este această înrolare sau această însușire. Aduceți-vă aminte de semnele și minunile Lui pe care le-a făcut, de minunile, de judecățile rostite de gura Lui. Domnul este Dumnezeul nostru. Ce afirmație plină de putere! O afirmație în care este așezat întregul univers al Spiritului. Domnul este Dumnezeul nostru. Ca și în multe alte cazuri, se face uz de cele două nume speciale ale lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Jehova este Elohim al nostru. Jehova este numele Dumnezeului existent prin sine însuși, Dumnezeului care singur este independent. El este cel ce este, așa cum spune, eu sunt cel ce sunt. N-am nevoie de nimeni, n-are nevoie de nimic. El există prin sine însuși în vecii vecilor. Lăudați să-i fie numele. Jehova, cel ce există prin sine însuși, este Elohim al nostru, creatorul nostru. Dumnezeul în trei persoane, Dumnezeul care ne-a creat și Dumnezeul care controlează universul întreg. E accentuat, observați câteva accente, aducere aminte, trebuie să ne însușim, aducându-ne aminte, dacă vreți să ne înrolăm în armata acestui Dumnezeu, în poporul acestui Dumnezeu, amintindu-ne de providența Lui. Minunile, semnele, toate aceste lucrări spectaculoase despre care se vorbește, în care providența Lui este reală și autentică. Suntem chemați să ne le amintim. Pentru că amintindu-ne de providența Lui Dumnezeu, impactul providenței sale rămâne peste noi în continuare. Închinare, încântare, înrolare. Ni se vorbește din nou despre alegere. Versetul 6. Aleșii săi. Subliniam mai devreme că și noi suntem aleșii săi, dar nu în același fel în care este națiunea lui Israel. Poporul Israel este ales ca popor. Noi suntem aleși ca persoane. E uimitor. E peste orice s-ar putea gândi cineva. Da, e uimitor că Dumnezeu a ales o națiune din toate națiunile pământului. Copiii lui Israel, copiii lui Iacov, sămânța lui Avram. Dar e și mai uimitor că atunci, pe vremea când Dumnezeu a ales poporul Israel, copiii lui Iacov, Dumnezeu a ales în mod personal persoane ca mine și ca tine. Nici măcar nu existam nicăieri. Dumnezeu deja ne-a ales ca să fim aleșii săi. Nu suntem copiii lui Iacov, dar suntem aleșii săi. Suntem biserica sa. Suntem rodul jertfei lui Hristos. Ce minunat! Amintiți-vă asta! Lăsați ca providența lui Dumnezeu prin care am fost aleși să ne umple inima de încântare și să ne așeze, să ne zdrobească în închinare, să ne aducă în închinare așa cum e vrednic El să primească în vecii vecilor. Înrolarea în a fi poporul Lui. Se vorbește despre afirmare. Domnul este Dumnezeul nostru. Afirmația atât de apăsat și superb prezentată de Toma, când sub impactul întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos a făcut această afirmație. Domnul meu și Dumnezeul meu. O afirmație care nu poate fi făcută doar de pe vârful limbii, cu buze prefăcute, cu o gură murdară. O afirmație care trebuie să implice întreaga noastră ființă, pentru că Dumnezeu ne cunoaște. Pe oamenii poți păcăli cu orice afirmație pe care vrei să o faci. Pe Dumnezeu niciodată, nici când, sub nicio formă. Dacă vrei să te înrolezi ca rezultat al providenței sale, atunci trebuie să-L recunoști pe Domnul ca Dumnezeu, pe Jehova ca Elohim. Iată și această acceptare. Judecățile Lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul. Tot ceea ce spune și face Dumnezeu este de acceptat. Nu de cârtit, nu de comentat. Și chiar dacă cârtim sau comentăm, tot așa se va face. Dacă noi cârtim sau comentăm, nu se va face altfel. Reamintiți-vă psalmul al doilea, în care ni se vorbește despre cei care se răzvrătesc și care nu înțeleg ce mici sunt, ce infimi sunt față de infinitul Dumnezeu, Dumnezeul infinit. Ei sunt infimi, viermișori, țărână, un strop într-o vădră, cum zice Isaia. E uimitor. Da, sunt unii care își permit. Însă noi înțelegem că judecățile lui Dumnezeu se îndeplinesc. Ce înseamnă că Domnul este Dumnezeul nostru? Nu înseamnă doar o afirmare goală, ci înseamnă o acceptare a domniei sale, a dumnezeirii sale cu adevărat. Da, Domnul este Dumnezeul nostru. Atunci când hotărârea Lui se întâmplă în viețile noastre. Acesta pare să fie și scopul acestei cântări. Spune versetul 45 că toată lucrarea providenței lui Dumnezeu este ca să păzească poruncile lui și să țină legile lui. Da, Domnul urmărește să ne cucerească prin măreția și frumusețea providenței sale, pentru că astfel să ne înrolăm în planul lui, în părtășie cu el, și să împlinim cu toată ființa noastră planul lui și voia lui în inima noastră. Impactul providenței. Aș vorbi puțin și despre istoria providenței și evident că deja timpul meu e foarte înaintat și cea mai mare parte a textului mi-a rămas. Am vrut însă în mod insistent și intenționat să rămân la aceste prime versete pentru că mi se pare că e necesar astăzi să reamintesc copiilor lui Dumnezeu, aleșilor lui Dumnezeu, că dacă providența lui Dumnezeu nu are un asemenea impact în viața noastră, n-am înțeles mai nimic. Suntem săraci, sărmani și avem mare nevoie de o trezire spirituală. Mă adresez celor ce încă nu-L cunosc pe Dumnezeu, celor care providența lui Dumnezeu nu le-a spus încă nimic. Dragii mei, providența lui Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos și pentru voi ca și pentru noi. Jertfa lui e și pentru voi ca și pentru noi. Prin jertfa lui, providența lui Dumnezeu oferă iertare, mântuire, salvare. Încântarea despre care am vorbit, închinarea aceasta. Orice închinare nu are la bază ideea religiosului. Omul religios trebuie să se închine. Nu. Are la bază ideea unei providențe care a intrat, care te-a pătruns, care te-a mântuit prin Iisus Hristos, care ți-a salvat viața. Frații mei, surori dragi, cum ne-a influențat? Ce semne a lăsat? Cum ne marchează providența lui Dumnezeu? O vezi în Scriptură și ai văzut-o în viața ta. O văd și eu în viața mea. Ce impact lasă providența lui Dumnezeu? Oare dacă ne uităm la această istorie, descoperim două realități. Mai întâi e legământul providențial. De la versetul 8, Dumnezeu își prezintă legământul și pentru cei care doriți să luați notițe ca să aveți în întregime psalmul acesta, observați acest legământ providențial de la versetul 8 până la versetul 15. Este inițiat de Dumnezeu, spune versetul 8, El își aduce aminte de legământul Lui, e a Lui, e inițiat de El. E inițiat atât în sensul legăturii și a relației, cât și în sensul promisiunilor, făgăduințelor făcute. Este un legământ implementat de Dumnezeu. Versetul 10. El, Dumnezeu, l-a făcut lege pentru Iacob. Ce a făcut lege pentru Iacob? Legământul. Dumnezeu l-a făcut lege pentru Iacov, l-a implementat. Legământul providențial este inițiat de Dumnezeu și implementat de Dumnezeu. În același timp este instrumentat de Dumnezeu. De la versetul 12 mi se demonstrează faptul că providența lui Dumnezeu a făcut lucrări extraordinare de vreme ce legământul lui a făcut din nimeni ceva. Până când Dumnezeu n-a făcut legământ cu națiunea aceasta, nu era nimeni. Zice, puțin la număr, foarte puțin la număr. Străini împrăștiați prin țară. Mergeau de la un neam la altul. Se plimbau ca bezmeticii. Nimeni. Ei, în momentul în care Dumnezeu a inițiat și a implementat acest legământ, prin faptul că Dumnezeu l-a instrumentat, poporul acesta mic la număr a fost protejat, a fost însoțit, călăuzit de Dumnezeu. Citiți și o să vedeți. Nu vă atingeți de unșii mei, nu faceți rău. Apoi avem lucrările providențiale. Legământul providențial, inițiat, implementat și instrumentat, și lucrările providențiale. De la versetul 16 e istoria națiunii lui Israel. Începe cu o intervenție secretă a lui Dumnezeu. De ce secretă? Pentru că vorbește despre Iosif, pe care Dumnezeu l-a trimis înainte, până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el. Frații săi, când l-au vândut, n-au știut de ce o fac. Caravana care l-a cumpărat, n-a știut de ce îl cumpără. Potifar, când l-a cumpărat, n-a știut pe cine cumpără. Nimeni n-a știut nimic. Până când Dumnezeu a deslușit totul. Ce providență! Totul e secret. Nimeni nu știe nimic. E intervenția lui Dumnezeu înainte ca toate celelalte lucruri să se deruleze. Dumnezeul care a plănuit o foamete, e Dumnezeul care a plănuit înainte de foamete, prin providența lui, omul care să rezolve aceste probleme. Citiți, e uimitor această intervenție. E intrarea salvatoare de la versetul 23. Atunci Israel a venit în Egipt. Asta i-a salvat. Altfel mureau de foame. Au venit în Egipt. Nu derulăm toată istoria, o cunoașteți. Apoi avem ieșirea slobozitoare. În providența lui Dumnezeu a făcut ca după ce au intrat și au fost salvați de la foamete, să apară alte probleme. Și problema este că poporul Israel a devenit puternic, egiptenii au început să-l urască, și găsim toate aceste expresii și Dumnezeu i-a scos, i-a eliberat, poporul a ieșit, exodul slobozitor al acestui popor. E prezentat între versetele 26 și, dacă coborâți, până la versetul 38. Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor, căci i-a apucase groaza. A trimis pe Moise, pe Aron, toată această istorie a providenței. Iată din nou oameni pe care providența lui Dumnezeu îi așează la timpul potrivit, la locul potrivit, pentru lucrarea potrivită. Avem incursiunea supraviețuitoare de la versetul 39. Dumnezeu călătorește împreună cu poporul. E un itinerar, e o incursiune, e o călătorie. Ei vor supraviețui doar pentru că providența lui Dumnezeu le dă apă, mâncare. Providența lui Dumnezeu este la lucru. Avem o intrare stăpânitoare din pricina cuvântului celui sfânt, din pricina legământului său, Dumnezeu nu numai că a făcut ca poporul să iasă, Dumnezeu a făcut ca acum poporul să intre în Canaan și să ia în stăpânire. Iată ce lucrări spectaculoase! Toată această istorie a providenței lui Dumnezeu are legământul providențial și lucrările providențiale care se încheie cu această impunere sensibilă. De ce atâtea lucrări în providența lui Dumnezeu? Pentru ca Domnul să ajungă la inima poporului și cucerindu-i, poporul acesta să păzească poruncile lui și să țină legile lui. Iubiții mei, și noi astăzi privim, citim despre această providență a lui Dumnezeu. La Biserica Emanuel am făcut-o astăzi cu frații în cartea Estera. O carte foarte frumoasă, în care providența lui Dumnezeu este excepțional prezentată, deosebit de frumos. N-o fi pomenit numele lui Dumnezeu, dar providența lui Dumnezeu este evidentă în fiecare literă. Ei bine, ce se întâmplă cu noi când citim despre providența lui Dumnezeu? Când vedem minunea providenței sale, supremația, frumusețea, măreția providenței sale, ce se întâmplă cu noi? Ce se întâmplă în noi? Doresc din toată inima ca impactul prezentat în primele 7 versete să fie o realitate și în viețile noastre. Efectele acestea, setea de închinare, sentimentul de încântare și slujirea care ne face să ne înrolăm în slujba Lui, care ne face să ne înrolăm lăsându-L pe Domnul să ne fie Dumnezeu. Providența lui e o realitate incontestabilă. Ea rămâne peste viacuri. E dorința lui Dumnezeu ca prin providența de care ne face parte să cucerească inima noastră, să aducă noi bucurie, bucuria care să ne facă să ne închinăm și să ne înrolăm, să ne însușim rolul, menirea noastră de a fi în slujba lui. Doamne, mulțumim pentru cuvântul Tău, mulțumim pentru aceste frumoase învățături ale cuvântului Tău. Mulțumim pentru bunătatea și generozitatea Ta, pentru în bunătatea Ta, providența Ta a lucrat în binele nostru, în favoarea noastră. Mulțumim că deși n-am meritat niciodată nimic, Te-ai plecat și Te-ai apucat să lucrezi în noi. Lucrează, Doamne, lucrează. Doamne, dacă vreunul dintre cei ce mă ascultă e nepăsător înaintea providenței Tale, Te rog să ai milă, să trezești inimile noastre, să înfierbânți inimile noastre, să le încânți prin frumusețea providenței Tale și să ne faci să fim disponibili, să ne însușim domnia Ta, să ne înrolăm în împlinirea planului Tău. Mulțumim pentru istoria pe care o descoperim, pentru minunile pe care le-ai făcut și pentru pe care nu contenești să le faci. O, Doamne, fi lăudat pentru înțelepciunea Ta, pentru frumusețea Ta, pentru înălțimea Ta. Dorim ca și în săptămâna în care intrăm să ne bizuim pe providența Ta, să rămânem încântați că Tu ne porți cu mâna Ta și că providența Ta e la lucru în viețile noastre. Fie numele Tău binecuvântat și în noi și prin noi, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.